Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti i događaja. Zbog obilnih padavina i izlivanja reka u 7 opština na snazi vanredna situacija.
To je počelo na svake pola sata, znači po jedno 20-30 cm je raslo. To nisi smio da ju priđeš 10 metara. Haos.
Uništeni su zasadi malina i kupina, voda se trenutno povlači.
Most nije za upotrebu kolima, ne može da se prolazi preko njega.
Iz reke Raške izvučeno telo muškarca, izlio se ibar, lim stagnira.
74 lica evakuisali iz poplavljenih kuća i objekata. I dalje smo na terenu, pratimo situaciju. Bilo kakva poziv građana ka nama, mi ćemo uputiti našu pomoć.
U novostima dana pratimo i posetu grupe međunarodnih posrednika koja je stigla u Beograd i razgovarat će tokom popodneva sa državnim vrhom o situaciji na Kosovu i Metohiji.
Nadam se da će biti pomak i da će razgovori biti malo manje teški od onoga što ja očekujem, ali to je samo moje pusto nadanje.
Na lokalitetu Čoka Rakita u opštini Žagubica pronađeno bogato ležište zlata.
Veoma dobra vest za sve građane Srbije, za buduću ekonomiju Srbije, jer to znači nova nalazišta visoko koncentrisanog zlata u našoj zemlji.
Narednih 7 dana dizel skuplji za 3, benzin za 2 dinara. Širom zemlje pada sneg, na terenu trenutno više od 370 vozila puteva Srbije. I sutra padavine, uveče razvedravanje. Temperatura oko 5 stepeni. U 7 opština, Prijepolju, Sjenici, Novom Pazaru, Brusu, Tutinu, Kuršumliji i Prokuplju, proglašena je vanredna situacija zbog izlivanja reka usled obilnih kiša. Iz reke Raške u Novom Pazaru izvučeno je telo muškarca, potvrđeno je našoj kući u MUP-u Srbije. Identifikacija je u toku, a pretpostavlja se da je reč o jednoj od dve osobe za kojima se traga, a koja je juče odnala nabujala reka. Nivo reka u Novom Pazaru i Sjenici značajno je opao. Na Pešteri pada sneg. Trenutno je najteža situacija na Ibru, koji se izlio na teritoriji opštine Raška. Situaciju na Ibru prati Dušan Jemović.
Više prilaznih ulica je poplavljeno, ugroženi su i preškolska ustanova i sportski centri koji se nalaze kraj reke. Ibar je sinoć došao 25 cm. Trenutno je na koti 6 metara i 13 cm. 8 cm je viši nivo nego jutros u 6 časova. Najviša kota koja je zabeležena oko 10 časova bila je 6 metara i 13 cm. Meštani sa kojima smo razgovarali ovu poplavu porade sa poplavom iz 1979. godine, za koju kažu da je bila najgora. Trenutno nema padavina ovde u Raški. Predsednik opštine Raška Nemanja Popović rekao je da je održana sednica kriznog štaba i da je doneta naredba o zatvaranju vrtića i srednjih škola zbog teške situacije na teritoriji opštine. A opštinu je obišao i Dejan Sejzović, načelnik odeljenja za vanredne situacije iz Kraljeva.
Stanje na terenu je pod kontrolom. Ibar je u stagnaciji. Pojačane snage pripadnika sektora za vanredne situacije su konstantno na terenu. Čim smo dobili upozorenje, u koordinaciji sa opštinskim stavom za vanredne situacije i nadležnim službama lokalne samouprave, bili smo na terenu, preventivno postavili bedeme, crpili vodu tamo gde je trebalo i građani su bili sve vreme apsolutno bezbedni. Poplavljenih domaćinstava nije bilo osim dvorišta i među prostora industrijskih hala.
Mare već si najavila opštinu u kojima je uvedena vanredna situacija, a opština Raška uvela je vanrednu situaciju krajem novembra zbog poplova koje su izazvale reke Trnavica i Raška tada. Tada je pričinjena i znatna materijalna šteta. Vanredna situacija od tada na snazi zbog sanacije korita reka, tako da nisu ponovo uvodili vanrednu situaciju. Ibar se izlio i u ušću, a poplavljen je i deo fabrike Odmenska voda koja se nalazi na obali reke. Gradski vodovod isključio je vodu u toj varoši, ali i tri bunara u Žičkom polju. Odsečeno je i desetak domaćinstava u selu Bare kod Ušća. Toliko za sada.
Dušane, hvala na ovom javljanju. Dušan Jemović nastavlja da prati situaciju na Ibru. Nivo lima stagnira. Juče je podignut još jedan nasip da zaštiti Brodarevo, a u Zalogu kod Prijepolja u ovom trenutku je naša Natalija Vidić. Natalija, kakva je situacija?
U prijepoljskom naselju Zalog, gde se mi trenutno nalazimo, još uvek je više domaćinstava poplavljeno, mada je lim počeo da se od noća spovlači. Kakva je trenutna situacija u Prijepolju i Priboju, reći će nam Milorad Spasojević iz Uprave za vatrogasno spasilačke jedinice.
Da, pa današnja situacija je mnogo bolja nego jučerašnja. Jednostavno, kao što ste pomenuli, lim iste opada, znači već preko 30 cm imamo registrovan opadanje lima sa tendencijom pada. Što se tiče Priboja, tamo je situacija, da kažem, sada stabilnija, jer smo imali ona dva naselja koja jesu bila pogođena povećanim vodostajem lima. Tamo je sada situacija sve pod kontrolom. Što se tiče opštine Prijepolje, počeši od Brodareva do naselja Zalog gde se nalazimo, situacija jeste bolja, imamo još nekoliko domaćinstava koji su pod vodom. Nažalost, ovo je tako depresija pored same reke Lim gde će se ta voda i dalje zadržati, ali je bitno da sam Lim opada, pa samim time će se i ta voda naknadno povući. Ono što je vrlo bitno, želim samo da pomenem da je jučerašnji dan bio u fokusu spasavanja i evakuacije stanovništva i da smo uspešno akcijom vatrogasnih spasilaca 74 lica evakuisali iz poplavljenih kuća i objekata, tako da je to bio fokus jučerašnjeg dana. Danas već ćemo vidjeti, i dalje smo na terenu, pratimo situaciju, bilo kakva poziv građana ka nama, mi ćemo uputiti našu pomoć, ali ono što čekamo jeste da se nivo reke Lim smanji, da bismo onda krenuli i sa crpljenjem vode, odnosno sa otklanjanjem posljedica od poplava.
Kakve su neke prognoze koje stižu iz Crne Gore?
Pa za sada nam idu na ruku, padavine su se smanjile, odnosno trenutno ih i nema, bilo ih je nešto malo u jutarnjim časovima i nadamo se da će te padavine preći u snežne padavine, što će mnogo lakšati, odnosno sporije puniti vodotokove.
Hvala, a mi samo da dodamo da je zbog odrona u prekidu železnički saobraćaj između Prijepolja i Bijelog Polja i zbog toga putnike iz Prijepolja prevoze autobusom do Bijelog Polja kako bi nastavili putovanje. Toliko u ovom javljanju iz Prijepolja.
Natalija Vidić javila se iz Zaloga, vanredna situacija je i u Brusu, tamo se nalazi Gorana Mladenović. Gorana?
Nivo reke Rasine od juče u 13 časova, kada je vodeni talas dostigao maksimum, niži je za 1,20 m, pa se krenulo sa urgentnim sanacijama. Voda je poplavila 200 objekata, odnela 5 mostova, oštetila još toliko. Odsečeno je 16 zaselaka, pokrenuta klizišta, evakuisano 30 stanovnika.
Od 9 sati to je počelo na svake pola sata, znači po jedno 23 cm je raslo, da bi postigao neki nivo od katastrofe. Znači, to nisi smeo da ju priđeš 10 metara, to su kamenje, trupci, pucanje, haos.
Selo Zasoci, Marjanović i Đurković i to sečeno od opštine, nema gdje gore, vidjet ćete sada poveća naprijed jedno 500 metara, to je sve odnela voda.
Opštinske komisije za procenu štete su na terenu.
Procena štete svakako prevazilazi 20% lokalnog budžeta, a možda i čitav naš budžet kada se sve sagleda, ako uključimo i sanaciju i preventivne mere koje su neophodne kako se ovakve nepogode ne bi dešavale.
Sinoć je dotok vode u akumulaciju ćelije u kojoj se uliva Rasina bio na istorijskom maksimumu, a danas je 4 puta manji.
Idemo sada u Kuršumliju i Prokuplje, gde je Toplica probila nivo odbrane. Kuršumlija je od noćas i bez vode za pića. Više informacija ima Dragiša Stojanović.
Vrh poplavnog talasa prošao je noćas kroz Kuršumliju i poplavio desetak dvorišta kuća u nižim delovima grada, dok je na seoskom području voda odnela mostove i poplavila više od 100 hektara oranica i voćnjaka. Arsenije Todorović, agronom iz sela Igrišta, kaže.
Uništeni su zasadi malina i kupina, imamo tu i kulture ozime, kulture pšenica, voda se trenutno povlači.
Želimir Vojinović iz sela Dankoviće, gde je ugrožena infrastruktura, ističe.
Put koji vodi prema selu isto je odnet, napunilo je 2-3 njive sa šoderom tamo. I ovaj most nije za upotrebu kolima, ne može da se prolazi preko njega.
Voda je došla i do rezervara odakle se Kuršumlija snabdeva vodom, pa je vodosnabdevanje prekinuto dok Institut za javno zdravlje ne proveri ispravnost. Vojmir Čarapić, predsjednik opštine Kuršumlija, naglašava.
Drenažne galerije i infiltracioni bazeni su bili poplavljeni, zaustavljeno je snabdevanje vodom trenutno sa nekim zalihama vode i raspoloživim cisternama dopremamo vode do naseljenih mesta, ali je to nedovoljno.
Vrh poplavnog talasa danas prolazi kroz Prokuplje, a nivo Toplice veći je nego 2020. godine kada se izlila i pričinila velike štete. Na terenu su sve službe i pripadnici sektora za vanredne situacije. Gradonačelnik Prokuplja Milan Aranđelović navodi da su preduzeli sve mere kako bi ublažili posljedice poplava.
Štab za vanredne situacije operativnim delovanjem noćas između 11 sati i 2 sata nakon ponoći, 2 sata ujutru, uspeo da utvrdi dva naselja sa dva velika bedema. Radili smo čitavu noć sa mašinama. Ono što sada u ovom trenutku gde se mi nalazimo, to je treće naselje Draganja. Nažalost, ovaj deo naselja je nebranjen. Veliki je problem što je ovde ugroženi put i pruga.
Porast nivoa Toplice beleži se i prema Doljevcu, pa se situacija pomno prati i u opštini Žitorađa.
Javno preduzeće Vode Vojvodine saopštilo je da je zbog velikih padavina proteklih dana došlo do povećanja vodostaja na rekama Sava, Nera, Tamiš, Moravica, Brzava i na Markovačkom potoku kod Vršca. Proglašena je vanredna odbrana od poplava na Brani, Veliko središte kod Vršca i redovna odbrana od poplava na reci Savi kod Klenka i na lokaciji izgradnje mosta kod Sremske Rače.
Velike padavine uzrokovale su porast nivoa vode na rekama u više sredina na Kosovu i Metohiji, a najkritičnije je u naseljima uz obalu Ibra, što je dovelo do evakuacije 120 porodica iz 11 stambenih zgrada u severnom delu Kosovske Mitrovice. Više od 30 ljudi privremeno je smešteno u studentskom domu u Kosovskoj Mitrovici. Kancelarija za Kosovo i Metohiju u saradnji sa stručnim komisijama pomoći će u saniranju štete koju su poplave napravile, kako na infrastrukturi, tako i na stambenim i pomoćnim objektima.
Slušate novosti dana. Specijalni izaslanici 5 zemalja stigli su u Beograd, gde bi trebalo da tokom popodneva razgovaraju sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Prethodno su u Prištini razgovarali sa premijerom privremenih institucija Albinom Kurtijem, nakon čega je Miroslav Lajčak izjavio da su očekivali više razumevanja za predlog za normalizaciju odnosa sa Beogradom. Predsjednik Vučić povodom današnje posete takozvane velike petorke poručuje da Beograd čeka težak i jedan od najvažnijih razgovora do sada. Slušamo prilog Marine Bajić.
Predsednik Vučić sastaće se sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom, zamenikom pomoćnika američkog državnog sekretara i specijalnim izaslanikom Sjedinjenih američkih država za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom, savjetnicima za spoljnu i bezbednosnu politiku predsednika Republike Francuske i kancelara Savezne Republike Nemačke Emanuelom Bonom i Jensom Pletnerom, kao i sa diplomatskim savjetnikom predsjednika vlade Republike Italije, Franceskom Talom, u Vili Mir. O važnom susretu predsjednik je obavestio arhijereje Srpske pravoslavne crkve, kao i patrijarha srpskog Porfirija, koga je danas, povodom njegove krsne slave Svetog Jovana, posjetio u Patrijaršijskom dvoru. Duhovni vođa pravoslavnih Srba i prisutni arhijereji su još jednom ponovili poznati, jasan i nedvosmislen stav Srpske crkve da su Kosovo i Metohija sastavni i neotuđivi deo Republike Srbije i da je njegovo očuvanje u granicama Republike Srbije ustavna obaveza i imperativ kako za crkvu, tako i za državu. Podsjetimo da je predsjednik Vučić povodom današnje posete takozvane velike petorke poručio da nas čeka težak i jedan od najvažnijih razgovora do sada.
Nadam se da će biti pomak i da će razgovori biti malo manje teški od onoga što ja očekujem, ali to je samo moje pusto nadanje. A što se tiče naroda na Kosovu i Metohiji, ne mislim da to njih posebno interesuje. Njih interesuje kako Kosovo da bude primljeno u sve međunarodne organizacije. To je smisao. I kako Srbija da se odrekne Kosova. Dakle, da sve bude jasno, nije to neka velika tajna.
Znamo da Sjedinjene Američke Države priznaju nezavisnost Kosova i Metohije, kao i druge zemlje Kvinte, ali suština današnjeg sastanka treba da bude da se nađe način kako da se zauzdaju jednostrani potezi Kurtija, a sa druge strane da se očuva stabilnost u južnoj pokrajini, izjavio je ambasador Srbije u Vašingtonu Marko Đurić.
Svakako je minutu do 12 za primjenu briselskog sporazuma, za poštovanje vašingtonskih principa i za normalizaciju stanja na terenu, tako da je za Srbiju jedan značajan dan, ali dan u kome će srpska delegacija i srpski predstavnici sa predsjednikom Vučićem na čelu voditi računa o interesima Srbije, o budućnosti kako Srba na Kosovu i Metohiji, tako i Srbije u celosti.
Da stabilnost na Kosovu nije samo srpski, već i zapadni interes, ponavlja i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, s tim što ističe da to ne sme biti po cenu odustajanja od crvenih linija koje je zacrtao Beograd.
Mi ćemo učestvovati, odnosno sedećemo za stolom, iznositi svoje stavove, naravno mi ćemo prihvatiti samo ono što je u našem interesu. Mislim da je gubljenje vremena da neko ubeđuje Srbiju da treba da prizna Kosovo. Ako oni mogu da to urade bez pristanka Srbije, neka urade. Šta su dolaze uopšte u Beograd? Ako mogu da to izglasaju Ujedinjenim nacijama, neka izglasaju. A pošto oni to ne mogu, znači mora da se pravi dogovor sa Beogradom. Mislim da svima ovde treba da bude jasno da je krajnji cilj tih pritisaka da Srbija popusti. Za nas je to neprihvatljivo. Mislim da ne treba da gube vreme.
Kakva su očekivanja stranih zvaničnika od susreta u Vili Mir, biće poznato oko 17 časova za kada su najavljene prve izjave. A kako je protekao prepodnevni razgovor sa premijerom privremenih prištinskih institucija Albinom Kurtijem, već je donekle nagovestio i zaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak.
Svrha posete i sastanka sa Kurtijem je da razgovaramo o francusko-nemačkom predlogu za normalizaciju podnetom u septembru, a zatim u decembru prošle godine. Još je prerano davati bilo kakvu dramatičnu izjavu, jer kao što znate, mi smo usred misije. Ne mogu mnogo da kažem, ali mogu reći da smo očekivali veće razumevanje mogućnosti koje predlog nudi. Nadam se da ćemo doći do potpunog razumevanja i da ćemo iskoristiti pun potencijal ovog predloga. Nastavit ćemo da radimo, a sljedeći sastanak je u Beogradu.
O poseti međunarodnih predstavnika govorio je i savjetnik State Departmenta Derek Chollet. Izjavio je kako ne očekuju da se situacija reši tokom današnjih sastanaka, ali da su oni važna prekretnica. Chollet se nada da će u narednim nedeljama videti pravi napredak.
Predsjednik Aleksandar Vučić ugostio je u Beogradu ambasadore Nemačke iz regiona, kao i predstavnike vlade u Berlinu, uključujući i specijalnog nemačkog izaslanika za Zapadni Balkan, Manuela Saracina. Na Instagramu je naveo kako je naglasio važnost koju Srbija pridaje odnosima sa Nemačkom i ponovio čvrste pozicije naše države kada je reč o saradnji u regionu i poštovanju međunarodnog prava. Vučić je primio nemačke ambasadore iz Beograda, Tirane, Sarajeva, Skoplja, Podgorice i Prištine.
Vojna saradnja Srbije i Mađarske je na izuzetno dobrom nivou, saglasili su se u Beogradu potpredsednik vlade i ministar odbrane Miloš Vučević i ministar odbrane Mađarske Kristof Šalaj Bobrovnički. Vučević je zahvalio mađarskim vojnicima na vrlo korektnom i profesionalnom odnosu u okviru KFOR-a, ali i na, kako je rekao, fer i ljudskom odnosu prema srpskoj zajednici na Kosovu i Metohiji. Jasna politika Srbije je da put evrointegracije ide preko Budimpešte, a Mađarska je na tom putu najotvoreniji i najiskreniji saveznik Srbije, kaže ministar Vučević.
Mi prepoznajemo iskrenu, istinsku želju Republike Mađarske da Srbija postane član Evropske unije. I prirodno je da žele da imaju sigurnog i bezbednog južnog suseda. Dotakli smo se naravno i zajedničkih infrastrukturnih projekata. Radujem se nastavku saradnje naše dve države, naša dva naroda. A radujem se nastavku saradnje naravno i dve vlade i naša dva ministarstva. Ja sam siguran da će Ministarstvo odbrane vladi Mađarske biti jedan od najboljih partnera Republike Srbije u narednom periodu i da ćemo mnogo toga zajednički uraditi na dobrobit naših naroda i na dobrobit naših država.
Ministar Šalaj Bobrovnički istakao da Mađarska podržava pridruživanje Srbije Evropskoj uniji jer smatra da bi to doprinelo boljoj stabilnosti u regionu i služilo interesima Srbije.
On our discussions we agreed that we are a country that is under pressure.
Saglasili smo se da obe zemlje trpe velike pritiske sa dve strane. Za nas je region Zapadnog Balkana od strateškog značaja. Mi poklanjamo veliku pažnju ovom regionu i smatramo da je Srbija ključni akter u tom području.
U nastavku o situaciji u Ukrajini, borbe se vode na celoj liniji fronta od Harkova na severoistoku do Hersona na jugu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski traži od Zapada da mu pošalje tenkove. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov optužuje Kijev za kršenje prava ruskih zarobljenika. Konvoj Ujedinjenih nacija sa humanitarnom pomoći stigao je do Soledara. Opširnije Milenko Marković.
Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da su artiljerija i avijacija napali dve ukrajinske mehanizovane brigade u Harkovskoj oblasti. Borbe se vode i u Luganskoj i Donjeckoj oblasti. Kod Zaporožja je osvojeno mesto Lobkova, a kod Hersona i u drugim regionima ruske snage su oborile više helikoptera i bespilotnih letelica. U američkoj bazi Ramštajn u Nemačkoj sastali su se ministri odbrane kontakt grupe za Ukrajinu. Američki sekretar za odbranu Lloyd Austin je upozorio da je u toku pregrupisavanje ruskih snaga, regrutacija trupa i njihovo opremanje. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski očekuje da se na tom skupu donese odluka o slanju oružja Kijevu, a pre svega tenkova čiju isporuku za sada koči Nemačka.
Najvažniji su tenkovi, moderni zapadni tenkovi o čije isporuci razgovaramo sa našim partnerima. Formirana je koalicija partnera i sada čekamo odluku jedne od evropskih prestonica koja bi aktivirala lanac saradnje u vezi sa tenkovima. Verujem da će snaga nemačkog vođstva ostati nepromenjena.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Giuseppe Borrell je potvrdio da su neke evropske zemlje spremne da pošalju tenkove. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je međutim upozorio da te pošiljke neće promeniti ništa u napredovanju ruskih snaga. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je na sastanku sa predsjednicom Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Mirjanom Spoljarić optužio Ukrajinu za kršenja humanitarnog prava.
Ova kršenja su dokumentovana i informacije o njima nalaze se na društvenim mrežama i u drugim izvorima. Očekujemo da komitet pojača napore da se reši problem poseta i prava zarobljenih Rusa, a mnogi od njih je ukrajinski režim podvrgnuo torturi. Istovremeno, nacistički bataljoni u službi kijevskog režima bestidno objavljuju snimke na mrežama u kojima se vide zverstva koja čine nad Rusima. To uključuje i zloglasni video u kojem se puca u razoružane zarobljenike.
Portparol Kancelarije Ujedinjenih nacija za humanitarne poslove Jens Lerke je saopštio da je prvi konvoj od tri kamiona humanitarne pomoći za 800 osoba stigao u blizinu Soledara. Vozila su prema njegovim rečima istovarena u oblastima koje kontroliše ukrajinska vlada.
U novostima dana ponovo o događajima i temama iz naše zemlje. Ministar financija Siniša Mali rekao je da je država emitovala evro obveznice denominovane u dolarima sa rokom od 5 i 10 godina, pri čemu je prikupljeno 1,75 milijardi dolara, uz, kako tvrdi, najveće interesovanje investitora za srpske obveznice do sada. Da bi Srbija u narednih 5 godina nadoknadila sve ono što je izgubila u COVID krizi, a potom i zbog rata u Ukrajini, bit će potrebno da korača krupnim koracima, kažu ekonomisti. Detaljnije Nataša Ćimović.
Ministar financija Siniša Mali ističe da su strani investitori pokazali veliko interesovanje za kupovinu srpskih državnih hartija od vrednosti, te da je tražnja bila čak 6 puta veća od ponude.
Preko 500 investitora nam je juče nudilo, verovali ili ne, preko 11 milijardi dolara. Dakle, 1,750 milijardi smo tražili. Preko 11 milijardi su nam nudili, dakle, ogroman uspeh i pokazatelj ne samo ekonomskih rezultata koje smo do sada postigli, nego velikog poverenja u Srbiju. Ovaj novac ćemo iskoristiti dalje da nastavimo da gradimo i naše železničke pruge, i naše puteve, i škole, i bolnice, i sve ostalo, tako da sa te strane možda u posljednjih 12 godina, ako se ne varam, koliko smo mi na tržištu kapitala prisutni, ubedljivo smo najbolje prošli u smislu interesovanja i u smislu želje investitora da rade sa Srbijom.
Ministar kaže da će u ovoj godini biti mnogo izazova jer se svet već 3 godine nalazi u krizi, ali uverava da su javne finansije stabilne i spremne za prelivanje ekonomskih turbulencija iz međunarodnog okruženja. Da bi Srbija u narednih 5 godina nadoknadila sve ono što je izgubila u COVID krizi, a potom i zbog rata u Ukrajini, bit će potrebno da korača krupnim koracima, kaže profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Dragan Đuričin.
5,26% je Srbiji svake godine, narednih 5 godina, potrebno da sanira efekte COVID krize, bez efekata ukrajinske krize. Mi predviđamo da će stopa rasta biti 2-3% iduće godine, nedovoljno. U ovom trenutku mi imamo tri makroekonomska deficita, imamo trgovinski deficit, imamo kapitalni deficit i imamo fiskalni deficit. Jako je teško održati ekonomiju u stanju neke jače mobilnosti u takvim uslovima.
Prema oceni Đuričina, rešenje ekonomskih problema treba tražiti u zelenoj tranziciji privrede, kojoj se kaže država sve više okreće.
Ministarstvo rudarstva saopštilo je da je na lokalitetu Čoka Rakita u opštini Žagubica oko 3 km jugoistočno od projekta Zlata Timok pronađeno bogato ležište zlata. Ministarka Dubravka Đedović kaže da su potencijalne rezerve značajne sa aspekta količine rude i sadržaja zlata, što kako ocenjuje u perspektivi može biti od velikog značaja za ekonomiju cele zemlje. Napominje da je projekat u fazi istraživanja.
Visok koncentrat zlata, što je izuzetno dobro, čak 93%, ovo jesu preliminarna istraživanja, mi očekujemo da ona budu potvrđena i kroz elaborat koji će se uraditi i onda će se i te rezerve overiti. Veoma dobra vest za sve građane Srbije, za buduću ekonomiju Srbije, jer to znači nova nalazišta visoko koncentrisanog zlata u našoj zemlji, što svakako na što možemo da računamo i u budućnosti da razvijamo.
Litar evrodizela će do sljedećeg petka maksimalno koštati 198 dinara za litar, a benzin euro premium najviše 167 dinara. Dizel će tako biti skuplji za 3, a benzin za 2 dinara. Delegacije Ministarstva saobraćaja Srbije i Bugarske na današnjem sastanku u Pirotu razgovarale su o unapređenju saradnje i transportne povezanosti između dve države. Tom prilikom dodeljene su i zahvalnice za hrabrost i profesionalan rad na otklanjanju posljedica nesreće koja se nedavno dogodila na pruzi Niš-Dimitrovgrad, izveštava Branislav Jovičić.
Zahvaljujući saradnji stručnjaka iz Srbije i Bugarske, visokorizična operacija otklanjanja posljedica iskliznuća vagona cisterni sa amonijakom na pruzi na koridoru 10 uspešno je okončana, naglasio je Goran Vesić, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u vladi Republike Srbije.
Zahvalan sam na tome što su bugarski železničari radili sa našima onako kao da je u pitanju njihova zemlja i to je dokaz kako naše dve zemlje mogu da sarađuju. Nadam se da ćemo zajednički pred Evropsku komisiju izaći sa zajedničkim projektom da se otvori još jedna železnička veza između naše dve zemlje. Razgovarali smo također o intermodalnim terminalima, kako sa srpske, tako i sa bugarske strane, koji su veoma važni zbog povećanog transporta koji se odvija upravo preko naše dve zemlje.
Više od 900 transportnih vagona bilo je blokirano u Bugarskoj tokom nesreće na pruzi Niš-Dimitrovgrad, rekao je Hristo Aleksijev, potpredsednik vlade Bugarske i ministar transporta. To pokazuje koliko je važna dobra saobraćajna povezanost naše dve države. Od toga zavisi razvoj privrede i povećanje tranzitnih prihoda. Bugarska zbog toga puno ulaže u izgradnju pruga i puteva prema Srbiji. Da bi poboljšali povezanost, planiramo i otvaranje novog malograničnog prelaza. Ministarstvo saobraćaja najavilo je da će rekonstrukcija pruge Niš-Dimitrovgrad početi u maju ove godine. To će omogućiti povećanje prometa između Srbije i Bugarske.
Kako bi se obezbedili uslovi za zaštitu životne sredine i proizvodnju hrane vrhunskog kvaliteta, Institut za kukuruz u Zemun Polju bavit će se u naredne tri godine kreiranjem i odabirom genotipova kukuruza i soje u uslovima organske proizvodnje. Projekat je sa 1,5 milijuna evra podržala Evropska unija. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Kako bi se ojačali kapaciteti naučno-istraživačkih institucija u regionu Zapadnog Balkana, Evropska unija je odlučila da preko javnog poziva obezbedi i finansijsku i mentorsku podršku za put do tog cilja. U grupi od 15 odobrenih projekata našao se i Institut za kukuruz u Zemun Polju, kaže zamenica direktora instituta Milena Simić.
Institut je dobio jedan projekat, maksimalni iznos je bio 1,5 milijuna evra, a zapravo su partneri Metijski institut iz Slovenije i Poljoprivredni univerzitet Aristotel iz Soluna, mentori koji bi nama morali da pomognu u naredne tri godine da unapredimo naše kapacitete i postanemo konkurentni za buduće pozive za evropske projekte.
Što se istraživačkog dela projekta tiče, osnova će prema rečima Simićeve da bude Nacionalna banka biljnih gena, u kojoj se u institutu čuva 6000 uzoraka kukuruza i soje.
Mi bismo hteli da iz te velike kolekcije odaberemo genotipove da ne budu toliko osetljivi na štetočine i bolesti, jer u uslovima organske proizvodnje ne možemo da koristimo pesticide. I druga karakteristika treba da bude da su u pogledu hranjive vrednosti drugačiji, odnosno da imaju veću vrednost kvaliteta.
Simićeva je objasnila i da će se u okviru projekta raditi na unapređenju kadrovskih i organizacionih kapaciteta instituta.
Podrazumeva treninge i osposobljavanje istraživača kroz razmenu sa ove dve institucije. Zatim morali bismo da uredimo naše poslovanje, da postane elektronsko. Morali bismo da donesemo, na primjer, pravilnik o rodnoj ravnopravnosti koji smo već doneli. Već smo organizovali novu organizacionu šemu, da formiramo odeljenje za međunarodne i nacionalne projekte.
Što se organske poljoprivrede tiče, u Srbiji je 6 agencija ovlašćeno da radi sertifikaciju proizvodnje. Ispunjenost uslova za već izdate sertifikate proverava se jednom godišnje.
Ovo su novosti dana.
Sporazumom o socijalnoj sigurnosti državljanima Srbije u Australiji biće omogućeno da lakše ostvare svoja prava iz socijalnog osiguranja i da ta prava koriste i na teritoriji Srbije, rekao je ministar Nikola Selaković posle potpisivanja sporazuma o socijalnoj sigurnosti sa ambasadorom Australije Danielom Emerijem. U Australiji, kako je rečeno, živi i radi između 150.000 i 200.000 srpskih državljana.
A u emisiji beležimo i vest koja je rastužila ljubitelje dobre muzike. Poznati američki pevač i gitarista David Crosby preminuo je u 82. godini. Ovu vest potvrdila je njegova porodica. Bio je član i osnivač grupe Birds, sastava Crosby, Stills, Nash & Young. Bio je i član rock'n'roll kuće slavnih, a neki od njegovih ploča nalaze se na listi 500 najboljih albuma svih vremena, magazina Rolling Stone. Da čujemo sada i vesti iz sporta, pripremio ih je Denikurić.
Košarkaši iz Crvene zvezde večeras u 19 časova u Kaunasu igraju protiv Žalgirisa utakmicu 20. kola Evrolige. Litvanski tim ima trenutno jednu pobedu više u odnosu na crveno-bele, a eventualnim trijumfom naš sastav bi se priključio ekipama u gornjem delu tabele i bio bi ravnopravan konkurent za play-off. Trener Duško Ivanović očekuje neizvestan susret i veruje u pobedu svog sastava.
Mi uvijek mislimo da možemo da pobjedimo, uvijek mislimo da možemo da igramo protiv svakog, ali znamo da igramo protiv jedne izuzetno čvrste, disciplinovane i uporne ekipe koja zaista igra izvanredno, odbranu, strpljivu napadu, pa vidjet ćemo.
Na svjetskom rukometnom šampionatu naša reprezentacija poražena je juče od Norveške sa 31-28 u prvom susretu druge faze takmičenja. Ovim neuspjehom Srbije šanse za prolaz u četvrtfinale svela na teoriju, ali treba maksimalno igrati do kraja, jer čak i 9. pa i 10. mjesto skoro sigurno vode u olimpijske kvalifikacije. Zato su dueli s Argentinom sutra i Holandijom u ponedjeljak izuzetno važni za našu zemlju. Potvrđuje to i rukometni stručnjak, sada selektor Izraela, Dragan Đukić.
Sada treba da im dao podršku da oni dođu sebi u toj utakmici protiv Argentine i da se utakmica protiv Holandije dobije.
Srbija je vodila protiv Norveške početkom drugog poluvremena, ali se od plus 5 stiglo do zaostatka od 5 golova za nepunih 20 minuta. Srednji bek Lazar Kukić dan posle žali za velikom propuštenom prilikom.
Imali smo stvarno ogromnu šansu posle onakvog prvog poluvremena, ali nedopustivo je da padnemo onako drugog poluvremena. Naravno, krećemo sebe, pogotovo ja, pa naravno i cijela ekipa.
Na Australian Openu i danas se dogodilo veliko iznenađenje, jer je u trećem kolu eliminisan Rus Daniil Medvedev. Njega je u tri seta pobedio Amerikana Sebastian Korda sa 7-6, 6-3, 7-6. Novak Đoković sutra od 9 časova igra protiv Bugarina Grigora Dimitrova.
Na istoku i jugu zemlje trenutno je oblačno, bez padavina, slab sneg uglavnom pada na severu zemlje. Za sada nije izazvao probleme na putevima jer se brzo topi, kažu, u putevima Srbije. Ekipe putara su na terenu sa 370 vozila, došlo je do odrona na pojedinim mestima kod Zaječara, na saobraćajnici Golubac Donji Milanovac i kod Kruševca na delu Brus Brzeće. Na tim deonicama saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom. Teretnjacima je zabranjeno preko Iriškog Venca, a vozači se pozivaju da prilagode vožnju otežanim uslovima na putu i na poseban oprez u večernjim satima zbog pojave poledice. Trenutno je najhladnije na Crnom vrhu i Kopaoniku -4 stepena, najtoplije u Vranju +6, u Beogradu i Novom Sadu 1 stepen, u Nišu 3, u Kragujevcu 2. Verice, kakva je prognoza vremena za sutra?
U nižnim predelima kiše i sneg, na planinama sneg. Posle podne i uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od -2 do 1, dnevna od 1 do 5 stepeni. Slično i u Beogradu, jutarnja temperatura oko nule, dnevna do 3 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Relja Trajković i Irena Jelovac, ton majstor Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, pozivam vas da ostanete uz naš program i u ime dežurne ekipe želim vam prijatan ostatak dana.